Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sinoda, sveti oče med mašo, prisluhniti Božjemu glasu in drug drugemu. Papež Frančišek med spokornim denjem. Spoved je priložnost za ponovno vzpostavitev zaupanja v cerkvi in v odnosu do nje. Med spokornim bogoslužjem 7 kardinalov izpovedalo 7 grehov.
Papež Frančišek je danes dopoldne 2. oktobra na trgu svetega Petra daroval mašo ob začetku drugega zasedanja škofovske sinode. Spodbudil je k medsebojnemu poslušanju, kar pa bo mogoče le, če bodo znali prisluhniti Božjemu glasu. Posvaril je pred zaprtostjo vlastna prepričanja in spodbudil k odprtosti misli in srca. Obenem pa poudaril, da morajo postati mali in ponižni, kajti Jezus v središče vseh srečanj še vedno postavlja otroka ter tako odgovarja na vprašanje, kdo je zares velik. Zasedanje škofovske sinode, ki bo potekalo do 27. oktobra, se začenja na današnji liturgični spomin svetih angelov varuhov. Papež je homilijo postavil na 3 temeljne podobe – glas, zatočišče in otroka, ter pri tem izhajal iz besednega bogoslužja. Na poti v obljubljeno deželo Bog ljudem svetuje naj poslušajo glas angela, ki ga je on poslal, kot beremo v 2. Mojzesovi knjigi. To je podoba, ki se nas dotakne od blizu, saj je tudi sinoda pot, na kateri nam Gospod v roke polaga zgodovino, sanje in upanje velikega ljudstva, sester in bratov, razpršenih po vsem svetu, ki jih oživlja ista vera, spodbuja ista želja po svetosti, da bi z njimi in zanje poskušali razumeti, po kateri poti naj gremo, da bi prišli tja, kamor nas hoče popeljati On, je dejal papež Frančišek. Eden od načinov, kako lahko prisluhnemo angelovemu glasu, je po njegovih besedah zagotovo ta, da s spoštovanjem in pozornostjo, v molitvi in v luči Božje besede, pristopimo k vsem prispevkom, zbranim v teh 3 letih dela, izmenjave, soočanja in potrpežljivega prizadevanja za očiščenje uma in srca. Gre za to, da s pomočjo Svetega Duha prisluhnemo in razumemo glasove, to je zamisli, pričakovanja, predloge, da bi skupaj razločevali Božji glas, ki govori cerkvi. Kot smo že večkrat spomnili, naše zasedanje ni parlamentarna seja, ampak prostor poslušanja v občestvu, je izpostavil sveti oče. A za dosego tega je potrebno, da se osvobodimo tistega, kar v nas in med nami lahko preprečuje, da bi ljubezen duha lahko ustvarila harmonijo v različnosti. Gospodovega duha ni zmožen slišati tisti, ki si arogantno domišlja in trdi, da ima do njega izključno pravico, je opozoril papež. Vsako besedo je treba sprejeti s hvaležnostjo in preprostostjo, da postane odmev tega, kar je Bog dal v korist bratov. Konkretno to pomeni paziti, da svojih prispevkov ne spremenimo v trditve, ki jih je treba zagovarjati, ali v programe, ki jih je treba usiljevati, ampak jih ponudimo kot darove, ki jih je treba podeliti. Treba pa je biti tudi pripravljeni kaj žrtvovati, če s tem lahko skupaj ustvarimo nekaj novega, kar je v skladu z Božjim načrtom. Sicer se bomo zaprli v pogovore med gluhimi, kjer vsak poskuša speljati vodo na svoj mlin, ne da bi prisluhnil drugim, predvsem pa ne da bi prisluhnil Gospodovemu glasu. Rešitev za težave, s katerimi se soočamo, nimamo mi, on pa jih ima, je izpostavil papež in povabil, prisluhnimo torej Božjemu glasu in glasu njegovega angela, če zares se želimo varno nadaljevati pot, kljub omejitvam in težavam. Drugi poudarek homilije je bila podoba zatočišča. Gre za simbol kril, ki varujejo. Svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš, beremo v psalmu 91. Krila lahko svojimi silovitimi gibi dvignejo telo, a čeprav močna, lahko postanejo tudi ščit in prijetno gnezdo za mladiče, ki potrebujejo toplino in zaščito. To je simbol tega, kar Bog dela za nas, hkrati pa je to tudi zgled, ki mu moramo slediti zlasti v tem času zasedanja. Med nami, dragi bratje in sestre, je dejal sveti oče, je veliko močnih, dobro pripravljenih ljudi, ki so se sposobni dvigniti v višave živahnimi gibi razmišljanja in sijajnimi spoznanji. Vse to je bogatstvo, ki nas bodri, spodbuja in včasih sili k bolj odprtemu razmišljanju in odločnemu napredovanju, hkrati pa nam pomaga, da tudi pred izzivi in težavami ostanemo trdni v veri. Papež je poudaril, da srce, ki je zaprto v lastna prepričanja, ne prihaja od duha, ni od gospoda, mora torej ostati odprto in to je dar, ki ga je treba v primernem času združiti z možnostjo, da sprostimo mišice in se pripognemo, da se drug drugemu ponudimo kot prijazen objem in zavetje. Tu se bo namreč vsak počutil svobodnega, da se izraža toliko bolj spontano in svobodno, kolikor bolj bo okoli sebe zaznal prisotnost prijateljev, ki ga imajo radi in ga spoštujejo, cenijo in ne želijo prisluhniti temu, kar ima povedati. To za nas ni le neka tehnika za olajšanje dialoga ali dinamika komunikacije v skupini. Sprejeti, zaščititi, skrbeti so dejansko del same narave cerkve, ki je po svoji poklicanosti gostoljuben kraj zbiranja, kjer kolegialna ljubezen zahteva popolno harmonijo, iz katere izhajajo njena moralna moč, duhovna lepota in zglednost. Cerkev potrebuje mirne in odprte kraje, ki jih je treba ustvariti predvsem v srcih, da bi se vsak čutil sprejetega kot otrok v naročju svoje matere in kot otrok, ki ga oče dvigne k svojemu licu. Tako je papež prišel do tretje podobe, to je otroka. V evangeliju je Jezus tisti, ki otroka postavi v sredino, ga pokaže učencem in jih povabi, naj se spreobrnejo in postanejo majhni kot on. Vprašali so ga, kdo je največji v nebeškem kraljestvu, on pa jim je odgovoril, naj postanejo majhni kot otrok. A ne samo to. Dodal je še, da s tem, ko sprejmejo otroka v njegovem imenu, sprejmejo njega. Ta paradoks je za nas temeljnega pomena. Sinoda, glede na svoj pomen, od nas v nekem smislu zahteva, da smo veliki v mislih, srcu in pogledu, saj so vprašanja, ki jih je treba obravnavati, velika in občutljiva. Scenariji, v katera so umeščena, pa so široki in univerzalni. In prav zaradi tega si ne smemo dovoliti, da bi odvrnili pogled od otroka, ki ga Jezus še naprej postavlja v središče naših srečanj in delovnih miz, da bi nas opomnil, da je edini način, da smo kos na logi, ki nam je zaupana, ta, da postanemo majhni in se kot take tudi ponižno sprejmemo.
Fratelli e sorelle, riprendiamo questo cammino ecclesiale con uno sguardo.
Brate in sestre, je povabil papež Frančišek, nadaljujmo to cerkveno pot s pogledom usmerjenim v svet, saj je krščanska skupnost vedno v službi človeštva, da bi vsem oznanjala veselje evangelija. To potrebujemo zlasti v tej dramatični uri naše zgodovine, ko vetrovi vojne in ogen nasilja še naprej uničujejo celotna ljudstva in države. Sveti oče je ob koncu homilije napovedal, da bo prihodnjo nedeljo, 6. oktobra, v Baziliki Marije Velike molil rožni venec in se na Devico Marijo obrnil z iskreno prošnjo za dar miru. Vse člane sinode je povabil, naj se mu ob tej priložnosti pridružijo. Za ponedeljek, 7. oktobra, pa je napovedal dan molitve in posta za mir na svetu. Hodimo skupaj, prisluhnimo Gospodu, naj nas vodi lahni šepet duha.
V ponedeljek 1. oktobra zvečer se je dvodnevni duhovni odmik udeležencev drugega zasedanja 16. redne škofovske sinode zaključil s pokornim denjem. Med obredom je sveti oče izrekel svoje razmišljanje. Dragi bratje in sestre, Sirah nas spominja, da oblake predre molitev siromaka. Tukaj smo kot berači očetovega usmiljenja in prosimo odpuščanje. Cerkev je vedno cerkev ubogih v duhu in grešnikov, ki iščejo odpuščanje, ne pa le cerkev pravičnih in svetih, temveč pravičnih in svetnikov, ki se prepoznajo kot ubogi in grešniki. Hotel sem napisati prošnje za odpuščanje, ki so jih prebrali nekateri kardinali, ker je bilo treba poimenovati naše glavne grehe z imenom in priimkom. Mi pa jih včasih skrivamo ali pa izražamo s preveč vzgojenimi besedami. Greh je vedno rana v odnosih, v odnosu z Bogom in v odnosu z brati in sestrami. Bratje in sestre, nihče se ne reši sam, prav tako pa je res, da greh enega učinkuje na mnoge. Kot je vse povezano v dobrem, je povezano tudi v zlu. Cerkev je v svojem bistvu cerkev vere in oznanjevanja vedno odnosnostna. In le skrbjo za bolne odnose lahko postanemo sinodalna cerkev. Kako bi mogli biti verodostojni v svojem poslanstvu, če ne priznamo naših napak in se ne sklonimo, da bi poskrbeli za rane, ki smo jih povzročili s svojimi grehi? Zdravljenje ran se začenja z izpovedjo greha, ki smo ga storili. Lukova evangeljska prilika, ki smo jo poslušali, nam predstavlja dva človeka, farizeja in cestninarja, ki sta šla oba v tempelj molit. Eden stoji z dvignjeno glavo, drugi ostaja zadaj, s povešenimi očmi. Farizej napolni prizorišče svojo postavo, ki priteguje poglede in se postavlja kot vzor. Na ta način si domišlja, da moli, v resnici pa slavi samega sebe in svojo krhkost zamaskira v svojo minljivo varnost. Kaj pričakuje od Boga? Pričakuje nagrado za svoje zasluge in se na ta način prikrajša za presenečenje zastonskosti odrešenja, saj si izdela Boga, ki ne more storiti drugega, kot da podpiše potrdilo o domnevni popolnosti. Gre za človeka, ki je zaprt za presenečenja, zaprt za vsa presenečenja. Ves je zaprt vase, zaprt za veliko presenečenje usmiljenja. Njegov jaz nikomu ne da nobenega prostora, niti Bogu ne. Kolikokrat se v cerkvi obnašamo tako? Kolikokrat smo tudi mi zasedli ves prostor s svojimi besedami, svojimi sodbami, svojimi naslovi, s prepričanjem, da imamo samo zasluge? In na ta način se nadaljuje to, kar se je zgodilo, ko sta Jožef in Marija in Božji sin v njenem telesu trkali na vrata gostoljubja. Jezus se bo rodil v jaslih, ker, kot pravi evangelij, zanjo pri nočišču ni bilo prostora. Danes smo mi vsi cestninar, povešamo ali hočemo povesiti oči in se sramujemo ali se hočemo sramovati naših grehov. Kakor on, ostajamo zadaj in osvobajamo prostor, ki ga zasedajo prevzetnost, hinavščina in ošabnost. In pa, to moramo reči nam škofom, duhovnikom, posvečenim osebam, da osvobodimo prostor, ki ga zasedajo prevzetnost, hinavščina in ošabnost. Ne bi mogli klicati Božjega imena, ne da bi prosili za odpuščanje brata in sestre, zemljo in vse stvarstvo. Začenjamo to etapo sinode. In kako bi mogli biti sinodalna cerkev brez sprave? Kako bi mogli reči, da hočemo hoditi skupaj, ne da bi prejemali in darovali odpuščanje, ki obnavlja občestvo v Kristusu? Odpuščanje, za katerega prosimo in ga podarjamo, rodi novo soglasje, v katerem si različnosti ne nasprotujejo, ter volku in jagnjetu uspe živeti skupaj, kot kaže pogumen primer Izaije. Spričo zla in trpljenja nedolžnega sprašujemo, kje si Gospod? Vendar moramo vprašanje zastaviti sebi in se vprašati o odgovornostih, ki jih imamo, kadar nam ne uspe zaustaviti zla z dobrim. Ne moremo se delati, da konflikt rešujemo s podžiganjem nasilja, ki postaje vedno bolj kruto, da se bomo odkupili s povzročanjem bolečine, da se bomo rešili s smrtjo drugega. Kako moremo sanjati o sreči, ki je plačana za ceno nesreče bratov in sester? Na predvečer sinodalnega zasedanja je spoved priložnost za ponovno vzpostavitev zaupanja v cerkvi in v odnosu do nje, zaupanja, ki so ga zdrobile naše napake in grehi, in za začetek zdravljenja ran, ki ne nehajo krvaveti, tako da zdrobimo krvične spone. To bomo povedali v molitvi Ad Sumus, s katero bomo jutri začeli obhajanje sinode. Potrti smo od človeškosti našega greha. Nočemo, da bi to breme upočasnilo hojo Božjega kraljestva v zgodovini. Naredili smo svoje tudi v napakah. Nadaljujemo poslanstvo, kolikor je v naši moči, vendar se sedaj obračamo na vas, mlade, ki od nas pričakujete pričevanje. In tudi vas prosimo odpuščanje, če nismo bili verodostojne priče. In danes na bogoslužni spomin svete Terezije deteta Jezusa, zavetnice misijonov, prosimo za njeno priprošnjo. Sledila je kratka tišina, potem so vsi stoje sklonili glavo. Sveti oče je ponovno prevzel besedo in molil. O oče, tukaj smo zbrani in se zavedamo, da potrebujemo pogled tvoje ljubezni. Naše roke so prazne in lahko sprejmemo samo tisto, kar nam ti lahko podariš. Prosimo te odpuščanja za vse svoje grehe. Pomagaj nam obnoviti tvoj obraz, ki smo ga zmaličili svojo nezvestobo. Osramočeni prosimo za odpuščanje tiste, ki so jih hranili naši grehi. Daj nam pogum za iskreno kesanje in za spreobrnenje. To prosimo s klicanjem Svetega Duha, da bi svojo milostjo napolnil srca tistih, ki se jih ustvaril, po Kristusu, našem Gospodu. Vsi prosimo odpuščanje, vsi smo grešniki, vsi pa imamo tudi upanje v Tvojo ljubezen, Gospod. Amen. V ponedeljek 1. oktobra zvečer se je dvodnevni duhovni odmik udeležencev drugega zasedanja 16. redne škofovske sinode zaključil s pokornim bogoslužjem. Med obredom je 7 kardinalov izpovedalo 7 grehov in vse povabilo, da se prepoznajo kot del tistih, ki z opustitvijo ali dejanjem postanejo vzrok trpljenja, odgovorni za zlo, ki ga trpijo nedolžni in tisti brez obrambe. Kardinali, ki so izrazili prošnje za odpuščanje, so to storili v imenu vseh krščenih. Kardinal Oswald Gracias, nadškof v Bombaju v Indiji, je izpovedal greh zoper mir. Boga očeta prosim za odpuščanje, sram me zaradi greha pomankanja poguma, potrebnega za iskanje miru med ljudmi in narodi, o priznavanju neskončnega dostojanstva vsakega človeškega življenja, v vseh njegovih fazah, od rojstva do starosti, še posebej otrok, bolnikov, revnih, pravice do službe, zemlje, doma, družine, skupnosti, v kateri lahko svobodno živimo. Vrednosti, ki jo predstavlja pokrajina in kultura vsakega območja planeta. Da bi dosegli mir, je potreben pogum, reči da srečanju in ne spopadu, da spoštovanju sporazumov in ne provokacijam, da iskrenosti in nedvoličnosti. V imenu vseh vernih prosim za odpuščanje tiste, ki se rojevajo danes in se bodo rodili za nami, generacije prihodnosti, ki so nam posodile ta svet in ki imajo pravico, da nekoč živijo na njem v harmoniji in miru. Še hujši je naš greh, če pri opravičevanju vojne in diskriminacije kličemo Božje ime. Odpusti nam, Gospod. Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja, je izpovedal greh proti stvarstvu, proti domorodnemu prebivalstvu in proti migrantom. Prosim za odpuščanje, sram me je tega, kar smo tudi mi verni storili, da smo spremenili stvarstvo iz vrta v puščavo in z njim preračunljivo ravnali po lastnem okusu. In tega, česar nismo storili, da bi to preprečili. Prosim odpuščanja, čutim sram za vsakič, ko nismo priznali pravice in dostojanstva vsaki človeški osebi, jo diskriminirali in izkoriščali. Mislim zlasti na domorodna ljudstva. In kadar smo bili sokrivci sistemu, ki so dajali prednost suženstvo in kolonializmu. Prosim za odpuščanje, sram me je, za takrat, ko smo sprejeli in sodelovali pri globalizaciji brezbrižnosti pred tragedijami, ki za mnoge migrante spreminjajo morske poti in meje med narodi iz poti upanja v poti smrti. Vrednost osebe je vedno više od vrednosti meje. V tem trenutku slišim Božji glas, ki nas vse sprašuje, kje je tvoj brat, kje je tvoja sestra? Odpusti nam, Gospod. Kardinal St. Patrick O'Malley, zaslužni metropolit nadškof Bostona, je izpovedal greh zlorabe. Z občutkom sramu prosim za odpuščanje za vse primere, ko smo bili verniki sokrivi ali smo neposredno zagrešili zlorabo vesti, zlorabo moči in spolno zlorabo. Koliko sramu in bolečine čutim zlasti ob spolnih zlorabah mladoletnih in ranljivih oseb, zlorabah, ki so ukradle nedolžnost in oskrunile svetost tistih, ki so šibki in nemočni. Z občutkom sramu prosim za odpuščanje za vse primere, ko smo stanje službenega duhovništva in posvečenega življenja izkoristili za to, da smo zagrešili ta strašen greh, ko smo se počutili varne in zaščitene, medtem, ko smo se diabolično okoriščali z malimi in obogimi. Odpusti nam, Gospod. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.